Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, suntem fericiți să fim din nou împreună pentru ultimul studiu din acest trimestru. Cu dumneavoastră din nou, Otilia Fidileș,
Nina Mariana Nițu,
iar la pupitrul tehnic, Sergiu Badea. Titlul acestui studiu este
Luminați de slava lui Dumnezeu.
Iar textul de memorat se găsește în Apocalipsa, capitolul 18, versetul 1.
După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui.
Mai devreme sau mai târziu, evenimentele finale se vor desfășura. Exact când și exact cum, aceasta nu ni s-a spus, dar ni s-a spus suficient. Va apărea un fel de legislație care va impune păzirea duminicii în contrast cu păzirea sabatului. Apocalipsa ne-a descoperit problemele cruciale puse în joc, jucătorii esențiali implicați și, în linii mari, ne-a spus ce se va întâmpla. În contrast cu închinarea la Cel ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor, oamenii al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului, se vor închina fiarei și icoanei ei. Cu alte cuvinte, numele tuturor celor care au ales să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și să asculte de poruncile Lui, rămân în cartea vieții. Cu cât este mai bine să fii în cartea lui Dumnezeu decât în registrele oamenilor. Dumnezeu a ridicat Biserica Adventistă de ziua șaptea ca să predice lumii acest mesaj. De aceea noi înșine avem nevoie să fim convertiți la adevăr așa cum este El în Iisus și să fim transformați și înnoiți de Evanghelia veșnică din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6, care are în centru moartea lui Hristos pentru noi, siguranța mântuirii noastre în El.
Finală.
Întrebarea numărul 1. Ce avertizare ne oferă Apostolul Pavel cu privire la ultimele zile ale istoriei omenirii? Să ascultăm din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele de la 1 la 6.
Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji.
Pavel i-a îndemnat pe credincioșii din Tesalonic să vegheze și să fie treji în contextul celei de-a doua venire a lui Hristos. Și dacă apostolul le zicea lucrul acesta credincioșilor de atunci, ce ne-ar spune nouă astăzi? El a mai spus și că ei erau fii ai luminii și că nu erau în întuneric pentru ca ziua aceea să îi prindă ca un hoț. Iisus a folosit verbul a veghea în legătură cu rugăciunea stăruitoare din inimă. A veghea înseamnă a fi alert din punct de vedere spiritual. A fi treaz înseamnă a lua în serios vremurile pe care le trăim și a te concentra pe lucrurile care contează cu adevărat. Ellen White adaugă, noi, cei care cunoaștem adevărul, ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce urmează să se abată asupra lumii ca o surpriză copleșitoare. Citat din Mărturii pentru Biserică, volumul 8. Iar dacă pentru lume poate fi surprinzător, pe noi nu ar trebui să ne surprindă. Chiar dacă nu știm când se va întâmpla, putem vedea suficiente dovezi ca să știm că vine și că acum, astăzi, este momentul să fim pregătiți. Întrebarea numărul 2. Să recapitulăm Daniel 2 și să urmărim succesiunea împărățiilor care au venit și au trecut exact așa cum a fost prezis. Cum ne întărește profeția aceasta încrederea că tot ceea ce Dumnezeu a spus se va împlini?
În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul îi era tulburat și a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu-mi veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tălmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneți-mi visul ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Haldeii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea, niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise. Înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovareșii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului: pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului. S-a dus și a vorbit așa: nu pierde pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa: am găsit între prinșii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Beltșațar: ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele îi erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi, o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut, de olar și parte de fier, Tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci, cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților. Și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel a rămas însă la curtea împăratului.
Hristos ne-a dat aceste solii ale ultimelor zile pentru ca, știind ce urmează să se întâmple, să ne pregătim pentru ele. Profețiile din Daniel și din Apocalipsa, combinate cu darul modern al profeției, ne oferă o perspectivă divină asupra ceea ce urmează să vină peste această lume. Cuvântul profetic al lui Dumnezeu schițează în avans istoria mântuirii, iar Daniel 2 ne oferă dovezi puternice, raționale, că putem avea încredere în Dumnezeu.
Pavel spune să nu dormim cum fac ceilalți. Ce înseamnă lucrul acesta și cum putem ști dacă dormim într-adevăr? Iar dacă dormim, de ce anume va fi nevoie pentru a ne trezi? Cunoașterea adevărului.
Întrebarea numărul 3. Ce promisiuni ne oferă Iisus cu privire la cunoașterea adevărului și a locului unde acesta se găsește? Să ascultăm Ioan capitolul 8, versetul 32.
Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi.
Ioan capitolul 7, versetul 17.
Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine.
Și Ioan capitolul 17, versetul 17.
Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul.
Apelul final al lui Dumnezeu pentru poporul lui este să fugă de ereziile Babilonului și să umble în lumina adevărului veșnic care se găsește în cuvântul lui. Cheia tuturor lucrurilor se găsește în Biblie. Atâta vreme cât oamenii se țin de Biblie și urmează învățăturile ei, nu vor fi înșelați în criza finală, în mod special cu privire la sabat. Mesajul celui de-al doilea înger ne cheamă să acceptăm adevărul și nu minciuna, Scriptura și nu tradiția, învățăturile lui Dumnezeu și nu rătăcirile sau doctrinele false. Mesajul celui de-al treilea înger care vine după primele două prezintă o avertizare cu privire la semnul fiarei. În profețiile din Biblie, fiara reprezintă o putere politică sau religioasă. Fiara care iese din mare, din Apocalipsa 13 și 14, se ridică din Roma ca un sistem mondial de închinare. În cele din urmă, această putere romană își extinde influența în întreaga lume și va duce la o mișcare de unire a bisericii cu statul. Scopul va fi dobândirea unității mondiale într-o perioadă de schimbări economice, catastrofe naturale, tulburări sociale, crize politice internaționale și conflict global. Statele Unite vor prelua în cele din urmă conducerea în această confederație globală. În Tragedia Veacurilor, Ellen White spune: Satana îi va atrage pe oameni sub influența amăgirilor lui prin cele două mari irezii, nemurirea sufletului și sfințenia duminicii. În timp ce prima creează condițiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma. Protestanții din Statele Unite vor fi primii care își vor întinde brațele peste prăpastie ca să prindă mâna spiritismului. De asemenea, ei vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea Romei și, sub influența acestei triple alianțe, această țară va merge pe urmele Romei, călcând în picioare libertatea de conștiință. Am încheiat citatul. Aceste solii se încheie cu un apel urgent adresat credincioșilor lui Hristos de a ține poruncile lui Dumnezeu prin credința vie a lui Isus, care locuiește în inimile lor.
Cum înțelege afirmația lui Isus că adevărul vă va face liberi? Ce înseamnă să fii liber în acest context? Reforma continuă.
Dumnezeu a ridicat un popor în zilele din urmă care să stea pe umerii reformatorilor din trecut, având Biblia ca unic crez, pe Hristos ca singura sursă de mântuire, Duhul Sfânt ca singura sursă de putere și întoarcerea Domnului nostru ca împlinirea speranțelor lor. Adevăruri îndelung ascunse de întunericul rătăcirii și al tradiției, inclusiv adevăratul sabat biblic, vor fi proclamate lumii chiar înainte de întoarcerea Domnului nostru. Mesajele celor trei îngeri au dat naștere acestei mișcări din zilele din urmă, care să completeze reforma și să contribuie la îndeplinirea lucrării lui Hristos pe acest pământ. Marile profeții ale ultimei cărți din Biblie descoperă o mișcare divină istorică ce se ridică din dezamăgire pentru a proclama lumii solia finală a lui Dumnezeu. Apocalipsa 14 descrie o biserică mondială care acoperă pământul cu vestea bună a Evangheliei veșnice. Celor trei îngeri din Apocalipsa 14 li se alătură un alt înger în Apocalipsa 18. Acesta dă putere proclamării celor trei din tâi, astfel încât pământul s-a luminat de slava lui. Apocalipsa 18 pune accent pe evenimentele majore care duc la punctul culminant din istoria omenirii și la biruința finală a Evangheliei. Întrebarea numărul 4. Care sunt trei lucruri pe care Ioan ni le spune despre acest înger? Să ascultăm Apocalipsa 18, versetul 1.
După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui.
și Habacuc, capitolul 2, versetul 14.
Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă.
Îngerul care coboară din prezența glorioasă a lui Dumnezeu, din sala tronului, din sanctuar, a fost însărcinat să proclame ultima solie a harului lui Dumnezeu și să avertizeze locuitorii pământului cu privire la ce urmează să vină asupra planetei Pământ. Textul spune că îngerul vine cu o mare putere. În greaca Noului Testament, cuvântul pentru putere este exousia. Iisus folosește acest cuvânt în Evanghelia după Matei, în legătură cu trimiterea ucenicilor săi. În Matei, capitolul 10, versetul 1, Iisus le dă ucenicilor săi putere asupra stăpânirilor și puterilor răului. Îi trimite cu putere divină pentru a birui în lupta dintre bine și rău. În Matei, capitolul 28, versetele 18 și 19, el îi trimite încă o dată, dar de data aceasta cu toată puterea în cer și pe pământ, ca să meargă și să facă ucenici din toate neamurile.
În final, cum se rezumă problemele zilelor din urmă și cele din fiecare zi la autoritate? A cui autoritate o respectăm? A lui Dumnezeu? A noastră? A puterii fiarei? Sau a altcuiva? A cui autoritate o urmez acum? Slava lui Dumnezeu umple pământul.
Întrebarea numărul 5. Ce cuvinte sunt asociate cu slava lui Dumnezeu care umple pământul, așa cum descrie Apocalipsa 18, versetul 1?
După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui.
Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11.
Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.
Apocalipsa, capitolul 5, versetul 12.
Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda.
Și Apocalipsa, capitolul 19, versetul 1.
După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea.
Marea luptă dintre bine și rău în univers este și despre onoarea sau reputația lui Dumnezeu. Satana, un înger răzvrătit, a declarat că Dumnezeu este nedrept, că pretinde închinare, dar oferă puțin în schimb. Cel rău declară că legea lui Dumnezeu ne restricționează libertatea și ne limitează bucuria. Viața, moartea și învierea lui Iisus au distrus acel mit. Cel care ne-a creat s-a aruncat în groapa cu șerpea acestei lumi pentru a ne răscumpăra. Pe cruce a răspuns acuzațiilor lui Satana și a demonstrat că Dumnezeu este atât iubitor cât și drept. Cucerit de dragostea sa, preocupat de onoarea sa, poporul său din zilele din urmă descoperă slava sa, caracterul său iubitor, gata să se sacrifice unei lumi egocentrice, lipsite de Dumnezeu, iar pământul este luminat de caracterul lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 6. În ce mod își descoperă Dumnezeu slava înaintea lui Moise? Ce este slava lui Dumnezeu? să descoperim în Exodul, capitolul 33, versetele 18 și 19.
Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă.
Slava lui Dumnezeu este caracterul său. Pământul se umple de slava lui Dumnezeu când suntem plini de dragostea lui Dumnezeu și când caracterele noastre sunt schimbate prin dragostea lui răscumpărătoare. Manifestarea dragostei lui în viața noastră descoperă lumii slava lui, caracterul lui. Ultima avertizare care va fi proclamată unei lumi acoperite de întunericul spiritual, purtată de către cei trei îngeri în mijlocul cerului, este: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă! Faptele noastre bune, neprihănirea și bunătatea noastră nu au nicio slavă. În Mărturii pentru Biserică, volumul 6, de Ellen White, citim: solia dreptății lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului. Aceasta este slava lui Dumnezeu care încheie lucrarea îngerului al treilea. Am încheiat citatul. Și de asemenea, în Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, de aceeași autoare citim: ce este îndreptățirea prin credință? Este lucrarea lui Dumnezeu care coboară în țărână slava omenească și face pentru om lucrarea pe care el nu are puterea să o facă singur. Am încheiat citatul. Nicio slavă pentru noi, în schimb, toată slava pentru Dumnezeu.
Mielul înjunghiat.
Sunt multe simboluri în Apocalipsa, simboluri biblice importante. Un balaur în cer, îngeri care zboară prin mijlocul cerului, o femeie pe o fiară de culoare stacojie și așa mai departe. Apar în cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a inspirat pe Ioan să le pună acolo și au roluri importante în a le descoperi adevărul celor care citesc cuvintele acestei cărți și le împlinesc. Fiindcă, așa cum stă scris, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Mai există însă o imagine care apare în mod repetat în cartea Apocalipsa. Care este aceasta și ce reprezintă ea? Întrebarea numărul 7. Care este semnificația simbolului mielului și de ce apare de atâtea ori în Apocalipsa? Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 5, versetele 6, 8 și 12.
Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda.
Apocalipsa, capitolul 7, versetul 17.
Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.
Apocalipsa, capitolul 14, versetul 1.
Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său.
Apocalipsa 15, versetul 3.
Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor.
Apocalipsa 19, versetul 7.
Să ne bucurăm, să ne înveselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit.
De asemenea, Apocalipsa 21, versetele 22 și 23.
În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul.
Și Apocalipsa 22, versetele 1 și 3.
Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji.
Desigur, după cum spun cuvintele care deschid Apocalipsa, aceasta este o descoperire a lui Iisus Hristos și nu numai un miel, ci un miel înjunghiat, adică Iisus Hristos crucificat. Aici se găsesc inima și sufletul nu numai ale întregii Biblii, ci și ale cărții Apocalipsa și ale celor trei solii îngerești. Nu putem fi credincioși chemării noastre, nu putem face lucrarea pe care Dumnezeu și-a chemat biserica să o facă dacă nu avem mielul, mielul înjunghiat pe Iisus crucificat, o jertfă pentru păcatele noastre ca punct central al soliei noastre. Trebuie să îl punem în mod intenționat pe mielul care a fost junghiat în centrul doctrinelor și al misiunii noastre și în inima fiecărei predici pe care o predicăm, a fiecărui articol pe care îl scriem, a fiecărei rugăciuni pe care o înălțăm, a fiecărui cântec pe care îl cântăm, a fiecărui studiu biblic pe care îl ținem și a oricărui lucru pe care îl facem. Fie ca dragostea descoperită de miel pe cruce să transforme modul în care ne tratăm unii pe alții și să ne schimbe pentru a ne păsa de lume. Numai mielul și ceea ce a făcut, face și va continua să facă pentru noi până la încheierea timpului, constituie în ultimă instanță esența celor trei mesaje îngerești.
De ce este esențial să îl avem în centrul proclamației noastre pe mielul înjunghiat? Și aceasta nu numai pentru a-i conduce pe alții la el, ci și pentru viața noastră spirituală. Un gând de încheiere.
În tragedia veacurilor, Ellen White scrie: Trimișii ai lui Dumnezeu cu fețele luminate și strălucind de sfântă consacrare se vor grăbi din loc în loc să transmită mesajul din cer. Avertizarea va fi rostită prin mii de voci pe tot pământul, se vor face miracole, bolnavi vor fi vindecați și semne și minuni îi vor însoți pe credincioși. Satana, de asemenea, va acționa prin false minuni, făcând să coboare chiar foc din cer înaintea oamenilor. Astfel, locuitorii pământului vor fi determinați să ia o poziție. Mesajul va fi transmis nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea profundă produsă de Duhul lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate. Sămânța a fost semănată, iar acum va răsări și va aduce rod. Publicațiile distribuite de misionari și-au exercitat influența totuși. Mulți a căror minte a fost impresionată au fost împiedicați să înțeleagă pe deplin adevărul sau să-i dea ascultare. Acum, razele de lumină pătrund pretutindeni. Adevărul este văzut cu claritate, iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut strâns. Relațiile de familie și legătura cu biserica nu-i mai pot trage înapoi acum. Adevărul este mai valoros pentru ei decât orice. În ciuda forțelor unite împotriva adevărului, un mare număr de oameni va lua poziție de partea Domnului. Am încheiat citatul.
Dragi prieteni, prin harul lui Dumnezeu am parcurs împreună un nou trimestru, 13 studii în care lumina harului său a luminat inimile noastre. Îi suntem recunoscători și îl rugăm să rămână lângă noi până la sfârșitul timpului. Dumnezeu cu noi, până data viitoare.